واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
E seja paciente com aqueles que clamam pelo teu Senhor pelas manhãs e pelas noites, desejando o seu rosto. Não desvies os teus olhos deles, desejando o encanto da vida material. E não obedeças àquele cujo coração nós tornamos negligente quanto à nossa lembrança e que segue os seus próprios desejos, que sempre extrapolam os limites de Allah.